რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. თეირანში ფიცი დადო ირანის ახალმა პარლამენტმა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა წამოაყენა წინადადება, რომ ევროკავშირმა შესაძლოა ეტაპობრივად შეამციროს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი თავის შტატგარეშე მრჩევლად დანიშნა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თეირანში თავის პირველ სხდომაზე ფიცი დადო ირანის ახალმა პარლამენტმა, რომელიც თებერვალსა და აპრილში გამართული არჩევნების შედეგად შეიქმნა. 28 მაისს გაიმართა პარლამენტის პირველი სხდომა, მასში შედიან ახალი რეფორმატორები, კანონმდებლები, რომლებიც როგორც მოსალოდნელია, მხარს დაუჭერენ პრეზიდენტ როჰანის მცდელობას მოახდინოს ირანის ეკონომიკისა და საზოგადოების მოდერნიზება. მათი გამარჯვებით დასრულდა პარლამენტში მკაცრი კურსის მომხრე კონსერვატორების 12-წლიანი დომინირება. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ხამენეიმ პარლამენტის გახსნაზე მოუწოდა კანონმდებლებს არ დახვდნენ დასავლეთის ქვეყნების გავლენას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა წამოაყენა წინადადება, რომ ევროკავშირმა შესაძლოა ეტაპობრივად შეამციროს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები, თუკი მოსკოვი შეასრულებს უკრაინის კონფლიქტის მოსაგვარებლად ნაკისრ ვალდებულებებს. იმედი მაქვს, რომ ივნისის ბოლოსთვის წინსვლა იქნება და მერე ვნახავთ, შესაძლო იქნება სანქციების ნაბიჯნაბით შემცირება, თუ კვლავაც შევინარჩუნებთ იმ ზომებს, რაც დღეს მოგვეპოვებაო, განაცხადა შტაინმაიერმა ტალინში ვიზიტისას. ადრე შტაინმაიერს ნათქვა მიაქვს, რომ ევროკავშირში სულ უფრო იზრდება რუსეთის მიმართ სანქციებისადმი წინააღმდეგობა და ამ საკითხში კომპრომისის გარეშე ერთსულონების მიღწევა ძნელი იქნებაო. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს მომავალ თვეში გასდის ვადა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი თავის შტატგარეშე მრჩევლად დანიშნა. რასმუსენმა განაცხადა, რომ ყოველ ღონეს იხმარს უკრაინაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, რეფორმების გატარებისა და ევროკავშირთან დაახლოებისთვის. რასმუსენმა უკრაინაში შექმნილ ვითარებას საგანგაშო უწოდა. მან აღნიშნა, რომ ქვეყანამ უნდა დაიწყოს ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ და შეუდგეს რეფორმების გატარებას. რუსეთის სახელმწიფო დუმის საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ლეონიდ კალაშნიკოვმა რასმუსენის დანიშნას რუსეთის მიმართ მტრული ჟესტი უწოდა. ფედერაციის საბჭოს კომიტეტის თავმჯდომარემ კონსტანტინ კოსაჩოვმა კი რასმუსენის დანიშნას უწოდა შოუ, რომლითაც უკრაინა ყურადღების მიპყრობას ცდილობს. ანდერს ფონ რასმუსენს 2009-2014 წლებში ეკავა ნატოს გენერალური მდივნის თანამდებობა. კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა იმუქრება, რომ ცეცხლს გაუხსნის სამხრეთ კორეის სამხედრო ხომალდებს, თუკი ისინი ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიულ წყლებში შევლენ. ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო უწყებამ ეს განცხადება შაბათს გააკეთა. ფხენიანის თქმით, მისი არმია გაუფრთხილებლად გაუხსნის ცეცხლს სამხრეთ კორეის ნებისმიერ სამხედრო გემს, თუკი ის ორ ქვეყანას შორის საზღვაო საზღვარს, ციტატა, 0.1 მმ-ზე მეტით გადაკვეთს, ციტადის დასასრული. მანამდე სამხრეთ კორეის გემებმა გამაფრთხილებელი გასროლები გააკეთეს, მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთ კორეის ორმა ხომალდმა გადაკვეთა სადაო საზღვარი ყვითელ ზღვაში. სირიაში ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 100-ზე მეტი მებრძოლი არის ლიკვიდირებული. ამ ინფორმაციას ავრცელებს თურქეთის ხელისუფლება. თურქეთმა ექსტრემისტების წინააღმდეგ საარტილერიო ცეცხლი გახსნა, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატების კოალიციის საჰაერო თავდასხმა მოყვა. თურქეთის შეიარაღებული ძალების ინფორმაციით, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა თურქეთის ტერიტორიის მიმართულებით რაკეტები გაუშვეს, რის შედეგადაც მძიმედ დაშავდა 5 ადამიანი. კოალიციის წევრებმა სპეცოპერაციის ფარგლებში ექსტრემისტების 7 შტაბ-ბინაც გაანადგურეს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby.
Your mom's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
رادیو تاویسوپلبا FM 107.4. Now you go. It's hotels and whiskey and sad luck days. And I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
I am weary, baby, რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong. Within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
see you.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Ali Məhkəmənin qərarı bizim üçün gözlənilməz oldu. Xəci İsmailin vəkili Fariz Namazlı deyir ki, onu hakimsiz buraxmaq üçün prosesə gətirməyiblər. Xəci İsmail azad edildi. Bugün Ukraynada isə Ukraynalı pilot Nadejda Savchenko azad olundu. 700 gündən sonra Rusiyadan Ukraynaya verildi. Savetskidə sökülən evlər memar Fəxrəddin Miralay deyir ki, orada elə də ciddi abidə yoxdur. Tarixçi alim Altay Göyüşüqsa deyir ki, bu vandalizmdir. Azadlıq Life-da günün sualı da jurnalist Xədicə İsmailın azadlığa buraxılması ilə bağlıdır. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebook-da? Siz də öz fikrinizi yazın, Azadlıq Life-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Ali Məhkəmənin qərarı bizim üçün gözlənilməz oldu. Bunu araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmailın vəkili Fariz Namazlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Xəci İsmail mayın 25-də Ali Məhkəmənin qərarı ilə 3 il 6 ay şərt azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə sərbəst buraxıldı. Fariz Namazlı ilə müxbirimiz söhbət eləyib, suallarımız təbii ki, bu qərarla bağlı oldu. Belə bir qərarı gözləyirdilərmi? Xədicə İsmaila verilən ittihamlardan hansılara bəraət verildi Ali Məhkəmənin qərarında? Bundan sonra müdafiə tərəfi nələri etmək fikrindədir? Fariz Namazlı.
Biz, yəni... Yəni ki, bizim üçün gözlənilməz oldu, yəni çox oldu bizim üçün. Biz gözləmirdik ki, Ali Məhkəmə şərti azadlığa buraxar. Amma harada bir ümid var idi, yəni Xəci Fəali Ali Məhkəmə prosesinə gətirilməmişdi. Xəci özü 4 dəfə ərzə yazıb göndərmişdi, şəxsi iştirakını xahiş edirdi prosesdə. Onun gətirilməməsi və bundan əvvəl İlham Əliyev təcrübəsi onu deməyə tutuldu ki, yəni şərti azadlığa verilə bilər və o... Yəni, hamıdan uzaq bir məhzunatdan uzaq bir halda azadlığa buraxılsın. Yəni, o formada da oldu və ondan sonra biz gəldik 4 saniyə dərsləşən vəzifəsində ciddi görüşdü xəzbəyinlə, rəhbəri zəhətlə də görüşdü. Dedilər ki, Ali Məhkəmənin qərarını gözləyir, yəni, eynən İlham Əliyev variantında kimi. Orada da bir neçə saat qərar gözlədilər. Yəni, faktən 2 dəqiqəli bir şeydir qərarın göndərməsi. Yəni, aslında bir saat yarımdır keçib, deyirlər ki, hələ qərar gəlməyib. Yəqin ki, deyirlər ki, burada hamı dağılsın, ondan sonra bıraxsınlar. Orada hələ ki, gözləyirik burada.
Bundan sonra da Avropa Məhkəməsinə şikayət veriləcəkmi? Xəci İsmailın özü bu qərarı, Ali Məhkəmənin qərarını necə qarşıladı? Vəkil Fariz Namazlı.
Deməli, ümumilikdə 5 maddə üzrə ittiham verilmişdi. 125-ci maddəyə Başağır Cinayətlər Məhkəməsi bəraət verdi. 4 maddə üzrə 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verdi və Ali Məhkəmə 2 maddə üzrə ağır cinayətlər üzrə olan ağır cinayətlər kateqoriyasına daxil olan maddələr üzrə bəraət verdi. Yəni bu 179.3.2 yəni mənimsəmə və istifadə etmə 308.2 və söz salatlarına istifadə etmə həmin maddələr üzrə bəraət verdi. Yəni icraata xitam verdi həmin maddələr üzrə. Və yerdə qalan 2 maddə oldu. O da az ağır cinayətlər kateqoriyasına daxil olan maddələr idi. 192.2.2 yəni qanunsuz sahibkarlıq və vergidən yayılma 213-cü maddə. Həmin maddələr üzrə 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası və həmin cəzanı 5 il sınaq müddəti kimi təyin elədi. 5 il müddətinə vəzifə tutmaq hüququndan məhrum etmə. Yəni rəhbər vəzifə tutmaq, dövlət və bələdiyyə orqanlarında rəhbər vəzifə tutmaq hüququndan məhrum.
Bunu Fariz Namazlı deyir, Xəci İsmailın vəkili. Bir daha xatırladım ki, o Azadlıq Radiosuna deyir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində də mübarizələrini davam etdirəcəklər. Azadlıq Live-da günün sualı deyilə dinləyicilərimizin Facebook-da Xəci İsmailın azadlığa buraxılması ilə bağlı yazdıqlarını aiddir. Nurlan İlaşka Qarayeva yazır Facebook-da, həmşə evində, eşiyində. Cavan Nərimanlı yazır, rejim çökür. Günay Salamova yazır, həmşə evinizdə. Siyabənd Azad yazır, nə olmuş, azad mı? Orxan Çərkəzov yazır, azadlıq gözəl hissdir. Göyüş Cəfərov yazır, biri bunu tərcümə eləsin, biri rus dilində danışır, biri ingilis, öz dilimizdə kim danışacaq. Bu Xəci İsmailın azadlığa çıxanda çəkilən video ilə bağlıdır. Fuad Səfərov yazır, Allah hamının qapısını açsın. Cavan Nərimanlı yazır, hakimiyyət kaput. Ümmü xanım Hüseynzadə yazır, şərt azadlığınız mübarək Xadicə xanım. Nina Riçi yazır, həmşə azadlıqda. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək. İndi isə gündəlik qayğılara keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakının Sovetski deyilən məhəlləsində, Dağlıq məhəlləsində sökülən evlər tarixi abidələrdir, yoxsa yox. Bunun ətrafında mübahisə gedir. Baş nazirin müavini Abid Şərifov deyir ki, Sovetskidə sökülən yerlərdə abadlıq işləri aparılacaq. Paytaxtın 2010-cu ildən bəri söküntü bumu davam eləyir. Elə bu zaman plana düşən ərazilərdə yaşayış binaları ilə yanaşı tarixi tikililər də dağılıb torpağa qarışır. İndiyəcən Bayraq Meydanı, Qış Parkı, Kristal Hall, Four Seasons otelinin tikilməsi üçün Şəmsi Bədəlbəyli, Mirzağa Əliyev küçələri, İçəri şəhər ərazisi, Bayıl qəsəbəsindəki bəzi ərazilərdə söküntü işləri aparılmışdır. Rəsmlər bunun dövlət ehtiyacları üçün edildiyini bildirmişdi. Azərbaycan qanunlarına görə məcburi köçürmələr dövlət əhəmiyyətli layihələrin icrasına görə aparıla bilər. Bu halda söküntü ilə bağlı məhkəmənin qərarı olmalıdır, köçürülmə üçün qanun əsas göstərilməlidir. Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında qanunun abidələrin toxunulmazlığı maddəsində deyilir. Abidələrin bədii estetik görkəminin dəyişdirilməsi, uçurulması və onlar üçün təhlükə yarada biləcək təmir, inşaat, təsərrüfat təsərrüfat digər işlərin aparılması qadağandır. Hökumət Bakının tarixini nə qədər yaxşı qoruyur sualına Bakı sakinləri müxtəlif cavablar verirlər. Nazirlər Kabineti Sovetskidəki 23 tikili haqda son qərarını isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təklifi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyi əsasında verdiyini bildirir Nazirlər Kabineti. Bu mövzuda memarın və tarixçinin fikirlərini öyrənmişik. Memar Fəxrəddin Miralay deyir ki, Sovetskidə sökülən həmin binaların elə də tarixi əhəmiyyəti yoxdur.
Ancaq o Sovetskidin dağılıbca elə əhəmiyyəti aldı, yox idi, siyasada olanlar da əsasən aşağıda memarlar faaliyyənin binasıdır, sonra prokuraturanın binasıdır, sonra orada hamamlar var, birlik edənə onlardır. Sonra bir şey üçün bundan qabaq sökülən bir bina var, çox gözəl bir binadır. Adını dəyişdirə bilməyəcəm, məsələyə daha da olsun divanını. Halq ərazində onların Napolyonun papağı da deyirlər. Yəni, bir neçə bina söküldü tarixi abidələr. Ancaq onların sadəcə həddən artıq az idi. Məsələn, o zonada demək olar ki, abidə yox idi.
Bunu Sovetskidə sökülən evlər həmin 23 ev barədə memar Fəxrəddin Miralay deyir. O deyir ki, onlar arasında elə bir tarixi əhəmiyyətli abidə yoxdur. Tarixçi alim Altay Göyüşov isə bir qədər fərqli fikirdədir. O deyir ki, bu vandalizmdir.
Mən bunu çox qəti şəkildə qiymətləndirirəm. Bu barbarlığa bərabər hadisədir. Yəni, bu tarixi hadisələr, bu tarixi binalar əksərən, belə deyək, Antilop dilində tikilmiş, Marokko dilində tikilmiş binalardır. Və bu binalar olaraq, daşı Avropa şəhərlərində ən görməli, ən belə deyək, o kəsin cəlb edən binalar sırasındadır. Və bunun sökülməsi əslində Azərbaycan tarixinə vurulan böyük zərbədir. Bunun turistik əhəmiyyəti ola bilərdi. Bu məhlələri, bu tür məhlələri, daha ki, inkişaf edən ölkələrdə, normal ölkələrdə xüsusilə qoruyub saxlayırlar ki, məhz bu tür binalara turistlər cəlb edib, bu tür məhlələrdə, belə deyək, turistin məqsədi ilə binaları, belə deyək, bu tür məhlələri təbliğ etmək mümkün olur. Bu işin başqa tərəfləri də var. İkinci tərəf ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Bakının tarixində bu dövr, yəni bu binaların salındığı dövr, onun inkişafının belə deyək, qızıl çağıdır. Onun inkişafının ən belə deyək, diqqəti cəlb edən, həm ictimai siyasi nöqtəyindən, həm mədəni cəhətdən, həm arxitektura cəhətdən Azərbaycanı Avropaya bağlayan bir istək. Onun dağılması, dağıdılması Azərbaycanın o tarixinə, bu hakimiyyət tərəfindən verilən, göstərilən münasibəti nəticəsidir.
Bunu tarixçi alim Altay Göyüşov deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün araşdırmaçı jurnalist Xərci İsmail azadlığa buraxıldı. Dinləyicilərimi bu mövzuda nə yazırlar? Ülkər Mirzə Müsəlova yazır, neçə ay həbsdə idi. Nəsir Məmməzadə yazır, təbriklər. Orxan Mehrəliyev yazır, nəhayət bu gözəl insan azadlıqdadır. Ramal Məmmədəliyev həmişə azadlıqda. Aruz Cavadov, təbriklər, uğurlar. Emin Əliyev yazır, bu ilham üzərində qələbədir. Səkinə yazır, əla.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda araşdırmaçı jurnalist azadlığa buraxıldığı kimi, Rusiyada da Ukraynalı pilot Nadejda Savchenko buraxıldı. 700 gündən sonra Rusiyadan Ukraynaya verildi. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov mayın 25-də bildirdi ki, Prezident Vladimir Putin Ukraynalı pilotu əhv eləyib. Əvəzində də Ukraynadan Rusiyalı iki məhbus Moskvaya verilib. Savchenkanın Yevgeni Yerofeyev və Aleksandr Aleksandrovla dəyişdirildiyi bildirilir. Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenkanın ofisində Nadejda Savchenkanı qarşılama mərasimindən görüntülər Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Nadejda Savchenkanı Ukraynada qəhrəman kimi qarşıladılar. O gələn kimi hava limanında bildirdi ki, Ukrayna uğrunda hər saniyə vuruşmağa hazırdır və Donbasa gedib mübarizəsini davam etdirməyə hazırdır. Savchenko bu il martın 22-sində Rusiyada 22 illik cəzaya məhkum olunmuşdu. O, Ukraynanın şərqində iki Rusiyalı jurnalistin ölümündə əli olmaqda təqsirli bilinirdi. Pilot isə uğurlandığını və qanunsuz olaraq Rusiyaya gətirildiyini bildirirdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live günün idman xəbərləri icmalı ilə davam eləyir.
Təbrizin Traktor Sazi Klubu evdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Əl-Nəsr komandasını məğlub eləsə də Asiya Çempionlar Liqasının 8-1 final mərhələsini adlaya bilməyib. İlk görüşdə rəqibinə 1-4 hesab ilə uduzan Traktor Sazi doğma azarkeşləri önündə həmin məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa çalışıb, amma klub rəqibinə 3-1 hesab ilə qalib gəlsə də bu bəs eləməyib. Barcelona'nın oyuncusu Javier Mascherano Juventus'a keçir. İspanya mətbuatının yazdığına görə Mascherano yeni mövsümdən Juventus'da oynayacaq. Məlumatlara görə Barcelona 31 yaşlı Argentinalı futbolçunu komandada saxlamaq və hətta maaşını artırmaq istəyir, amma onun artıq Juventus'la sövdələşdiyi və klubla 3 illik müqavilə imzalayacağı iddia olunur. Mascherano 2010-cu ildə Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olunub. İngiltərənin Arsenal klubu isə yeni transfer eləyib. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə Arsenal Münhen Gladbach'ın Borussia klubunun oyuncusu Granit Xhaka'nı heyətinə qatıb. Arsenal bunun üçün Borussia'ya 43 milyon avro deyib. Xhaka'nın 23 yaşı var, yarı müdafiədə oynayır. Onunla 4 illik müqavilə imzalanıb. Ötən mövsüm Borussia'nın heyətində 36 oyun keçirən Xhaka 3 gol vurub və 1 məhsulları ötürmə verib. Fransa millisini keçmiş üzvü Nikolya Anelka Belçika'da məktəb açacaq. Bu barədə Belçika mətbuatına Anelka'nın özü məlumat verib. Bu ilin avqustunda açılacaq və Anelka Strike Akademi adlanacaq məktəbə 14-18 yaşlı futbolçular cəlb olunacaq və məqsəd hücumçu yetişdirməkdir. Anelka bildirib ki, futbolçular akademiyada xüsusi məşqlər keçəcək.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmailın azadlığa buraxılması ilə bağlı dinləyicilərimiz Facebookda bir xeyli təbrik yazıblar. Onlardan bəzilərini oxuyum. Niyaz İbrahimli yazır. Təbrik edirəm. Maliko Mirzəyev soruşur, bu kimdir? Anar Xəlil yazır, səninlə fəxr edirik Azəri qızı. İlkin Əlizadə yazır, uğurlar. Laris yazır, təbriklər. Anar Bayramov yazır, eşq olsun. Anar Azəri halal olsun, yenilmədin Xədicə xanım, biz sizinlə fəxr edirik, siz dahisiz. Nasir Məmmədzadə uğurlar, Günel yazır uğurlar, Ledi Udaçı yazır təbriklər, təbriklər, yenə də təbriklər. TC Yaşar Taş yazır çox gözəl oldu. Vahid Qafarov yazır demokratiyanın gözü aydın. Şəbis Abbas yazır gözümüz aydın, Allah digər həbsdə olanların da qapısını açsın. Aysel dizayner yazır, arıqlayıb gözəlləşib. Tusi Kərimov yazır təbriklər. Aygün Məmmədova yazır təbriklər, sevindim. Vüqar Quliyev həmşə evində, eşiyində. Yazıların hamısı təbriklərlə bağlıdır. Elnur Quliyev yazır, o mikrofon ANS idi. Nəzrin Nuriyeva yazır, xeyirli olsun. Etibar Mustafayev, təbriklər. Əmrə Öztürk yazır, Türkiyə kardeşiz, biz kardeş. Emin Əliyev yazır, digər siyasi dustaqlar da çıxsa əla olardı. Kənan Məmmədov yazır, təbriklər. Afaq Qamidova, afərin Azəri qızı. Nicat Məmmədli yazır, sənin sevincin bizim də sevincimizdir. Nihad yazır, təbriklər. Rais Zeynalov soruşur, bu kimdir? Emin Əmi Kişizadə yazır, təbriklər. Toğrul Vəliyev yazır, ANS çəkir ki, bir neçə ildən sonra ANS-in qızıl fondu deyə yayımlasın. Vahab Osmanov soruşur, nə tez buraxdılar. Rasim Cavanşir oğlu yazır, ANS çəkir, amma heç bir danışıqlar verilməyəcək televiziyada. Anar Məmmədov da yenə ANS-dən yazır, yazır ANS güya efirə verəcək. Nurlan İskəndərov yazır, bu kimdir? Ayşən İbrahimli yazır, təbriklər, xətçəni istəyən hər kəsi təbrik edirəm. Nəzrin yazır, super. Veysal Mehrəliyev yazır, təbrik edirəm sizi Xətçə xanım. Allah verən Niftəliyev yazır, həmişə azadlıqda. Təbriklər yazır Zümrüd Ömər, təbriklər təbriklər axarıncı olsun. Vahid Qafarov yazır, Allah bizim xalqımıza Azərbaycanın nemətlərindən istifadə eləməyi qismət eləsin. Nemət Mehmet Mirzə yazır, təbriklər, həmişə azadlıqda, çox sevindim. Kənan Seyhun yazır, salamlar. Evin evin yazır, təbriklər, kişi qeyrətli qadın, Xəccə eşq olsun. Hamı təbriklər yazır. Rüfət İsmayıllı yazır, heç həbsdə girib çıxana oxşamır. Namiq Ələkbərov yazır, halal olsun, eşq olsun, bunu Ramin yazır. Mələk Mələkli yazır, Almaniyadan təbriklər. Emin Bağıyev yazır, Allah o bağlı qapılar arxasında olan məhkumların qapısını açsın. Azay Abbas yazır, nə qədər həbsdə oldu bilən var. Elçin Qocayev yazır, şükür Allaha ki, azadlıqdasız. Elnur Ələkbər yazır, belə insanlar həbsxanada da yararlı olurlar. Şükran Fətəli yazır, təbriklər, həmişə evində. Zamiq Xəliyev yazır, qoy bizim xalq görsün ki, məmurlar nə qədər haqsız olsa da, haq sonda öz yerini tapır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onların bəzilərini oxudum. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarla tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
dağlarda yasemenler verdi baş başa.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gezim, bilmiyorum özüm.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne
saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne cadüzüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına verilməli. Bu mədəni canlı da üz qaralacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kün müəssisəsində qadətsəmə, romelis muamzadəş könmə kollegibma Radio Tavusuqlubis Azərbaycanın samsaqlı. Kənusment radio tavisuflebas.
Kəmtüs tavisuflebaris tavisufali politikuri sirtse, iseti politikuri sirtse, sadats nebismieri rasis, eronebis, skesis, adamians, sheizleba, tanabrats, monatsileob, aktiuri monatsileobis mireba. Sazogadoebriv sakmianebshi. Ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.